Mazmur 47. Gusti Allah ratuning salumahing bumi. Kanggo lurah pasinden. Soko Bani Korah. Mazmur. He para bangsa kabeh, podo keplok-keploko, podo metuo Gusti Allah kalawan surak-surak. Awit Pangeran Yehuwah kang maha luhur iku ngegirisi, sarto jumeneng Ratu Agung, ono ing salumahing bumi. Para bangsa padha ditelokake marang kita. Sarta para suku bangsa padha disorake ana ing telapaan kita. Kita padha kapilihake tanah pusaka kita kang digunggungake dening Rama Yakub kekasihe. Gusti Allah wis sumengko ingiring ing surak rame, ya Sang Yehuwah iku sumengko kalawan kairing ing swaraning kalasangka. Gusti Allah padha saosana kekidungan Mazmur, padha saosana kekidungan Mazmur. Padha ngidungo Mazmur kagem ratu kita, padha ngidungo Mazmur. Amarga Gusti Allah iku ratu ing salumahing bumi, padha ngidungo Mazmur kidung piwulang. Gusti Allah iku ngratoni para bangsa, sarta lenggah ing dampare kang suci. Para panggedening bangsa-bangsa padha ngumpul, kang padha dadi umate alae Rama Abraham. Sabab tameng-tamenging bumi iku kagungane Gusti Allah, panjenengane iku banget anggone kaluhurake.